Audio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bakir Izetbegović i Milorad Dodik postigli sporazum o mehanizmu koordinacije. Na brojna negodovanja ovo je jedan od komentara.
Sve može biti i bolje i savršenije, ali evo ovako i kako jeste, trebamo biti sretni s tim što postigli rješenje, a ne cijepati dlaku na četveru.
Prije 2 godine usvojeni dokumenti za zaštitu životne okoline u Bosni i Hercegovini i dalje u ladicama.
Možda je to neka još bojazan od nemogućnosti implementiranja svih tih dokumenta, jer kroz taj projekat je proizvedeno preko 50 dokumenata.
Volonteri iz više zemalja učestvovali u omladinskim projektima Fondacije Mozaik.
A razlog zašto su oni prvenstveno došli jest konekcija, taj lijepi volonterizam koji mijenja iznutra zajednice i koje postaje bolje.
Zviždači na crnogorski način. Patricija Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila zloupotrebe trošenja državnog novca.
Slučaj gospođe Pobrić je klasičan primjer zviždača kakvog opisuje preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o zaštiti zviždača iz 2014. godine.
Jedna građanka Bihaća sama sebi stvorila radno mjesto.
Ja sam se odlučila na neki način kroz mašinu za vez da možda svoju kreativnost i svoju ideju i volju za poslom pretvorim u jedan samostalni biznis.
A sada opširnije o ovim temama. Godinama traje mrcvarenje oko utvrđivanja mehanizma koordinacije kako bi Bosna i Hercegovina govorila jednim glasom u procesu integrisanja, odnosno u zvaničnoj komunikaciji s Briselom. To bi praktično značilo da brojni nivoi političkog organizovanja u dogovorenom sistemu koordinacije na kraju formiraju zajednički stav o određenim pitanjima. Istovremeno, taj mehanizam je jedan od 2 ključna uslova da bi aplikacija Bosne i Hercegovine za članstvo bila ocijenjena kao valjana, o čemu bi se Vijeće Europske unije za vanjske poslove moglo izjasniti na zasjedanju 20. septembra. O mehanizmu koordinacije u više prilika je govorio i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
As you know, how to make the stabilization and association agreement work, how to function properly.
Zašto je uopšte Europska unija zainteresirana za postojanje mehanizma koordinacije? Zapravo se to veže direktno za funkcionalnost, odnosno provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I naravno da je važno imati mehanizam koji će biti djelotvoran, koji će biti transparentan i koji će na odgovarajući način uključiti apsolutno sve razine vlasti u ovoj zemlji. A i generalno sam mehanizam će svakako pomoći u pripremi daljih koraka koji slijede u procesu evropskih integracija, odnosno približavanja Evropskoj uniji.
Nova komplikacija u nizu već postojećih stigla je nakon sastanka predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Tom dogovoru nije prisustvovao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, a sastanak je održan izvan institucija sistema vlasti. To su 2 osnovne zamjerke koje je iznio Čović u svom javnom obraćanju nekoliko dana poslije susreta Izetbegović-Dodik.
Pa glavna zamjerka je načinu kako se organizirao taj sastanak. Naravno da ja nemam ništa protiv, čak šta više sam puta ohrabrivao da međusobno pojedinačno sjedamo, jer to je jedini način, drugog nema, da se dogovorite i nađete rješenja i to nije problem. Problem je samo što iza tog sastanka izašao dokument, znači nije on bio neformalan, dokument koji je stvorio jedan ambijent i kod međunarodnih institucija i u Bosni i Hercegovini da se konačno suglasio mehanizam koordinacije. Pa kad bi to moglo tako, zašto se nije sjelo prije godinu dana ta dvojica ljudi, imamo mehanizam koordinacije. Jel? Šta smo radili zadnje 2 godine? Sjetite se, prvi sastanak je bio u 7. mjesecu 2015. na tu temu, kad smo se obvezali ćemo to završiti. Znači, to je ta je osnovna primjedba, iako ja i dalje podržavam susrete međusobne svih nas. A druga, mi smo dugo imali problem kako usuglasiti taj tekst i uvijek smo raspravljali oko toga što su ustavne, što direktne nadležnosti, što podijeljene nadležnosti. Svaki put smo kazali da se Ustav mora do kraja uvažavati. Znači, morate imati princip. I u tom dijelu, naravno, da su naše osnovne primjedbe bile da je neko u ime Hrvata govorio i predstavnicima međunarodne zajednice kako smo se mi oko toga složili. Znači, neko je pokušao, to je ta ključna zamjer, pokušao se igrati sa mišljenjem jedne strane, ne možete to raditi, to su osjetljive stvari, znači dobro je, kogoda je to, treba biti za stolom pa kazati što je njegov stav.
Bakir Izetbegović, Čovićev kolega u BH predsjedništvu, argumente za sastanak u četiri oka vidi ovako.
Kao što znate, u koordinacijskom mehanizmu je stajala definicija da će se odlučivati konsenzusom svih na listama. Znači, hiljade ljudi su trebalo da se dogovore, dovoljno da jedan od njih neće da stvari ne funkcionišu, te stvari su u stvari danas riješene. Prema tome izašlo se u susret nekim normalnim rješenjima koje zadovoljavaju i njih i nas. Nemojte tražiti sad razloge da budemo nezadovoljni nečim. Sve može biti i bolje i savršenije, ali evo, ovako je kako jeste. Lično sam kontaktirao gospodina Dodika prije nekih desetak dana i evo, došli smo do ovoga danas. Trebamo biti sretni s tim, smo postigli rješenje, a ne cijepati dlaku na četveru.
Kako će se koordinirati stvari u procesu integrisanja? Mehanizam ovako vidi Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i Republike Srpske.
Sada se odlučuje konsenzusom koji obavezno uključuje ovlaštene predstavnike vlada Republike Srpske Federacije i Savjeta ministara, znači ovlašteni predstavnici, ukoliko nema ni kvoruma, a nema ni odluke. Znači, u odluci, bez obzira ko bio prisutan, mora obavezno da budu ovlašteni predstavnici ova tri nivoa vlasti. To je ključno pitanje koje smo mi potencirali i ono je sada ugrađeno u ovaj mehanizam, tako da nama je važno, bilo važno da obezbedimo da nema glasanja ni konsenzusa bez nas i to smo ovaj put uspjeli.
Dogovor dvojice ili predstavnika dva konstitutivna naroda bez trećeg umanjit će izglede da se dogovoreno usvoji u Vijeću ministara i u BH parlamentu, smatra Milan Sitarski iz Instituta za društvena istraživanja.
Problem je u tome što taj sporazum, tako kako je sklopljen, treba da prođe i kroz institucije, pre svega kroz Vijeće ministara. A pošto nije u sklapanju dogovora učestvovao ni jedan legitimni predstavnik Hrvata u BiH, onda je sasvim očekivano da će legitimni predstavnici Hrvata u Vijeću ministara pa i u drugim institucijama da taj sporazum neće odobriti. Jednostavno kad se sklapa neki tako sistemski sporazum u BiH, zaista moraju u njegovom sklapanju učestvovati legitimni predstavnici sva tri konstitutivna naroda i naravno predstavnici većine svih građana. Zato i postoji politički sistem kakav postoji uprkos svim njegovim manjkavostima, ali doduše ovo i jeste samo jedan načelni dogovor. On tek treba da se iznese na institucije i gospodin Vigemark je rekao kako nije to sad nekakva gotova ponuda koja ne sme nikako da se menja. Znači, jeste sad došlo do izvesnog zahlađenja odnosa na relaciji HDZ-a, moguće da to ima veze sa neuspehom dogovora pre svega između tih dveju stranaka o statusu, to jest o Mostaru, o izbornom zakonu za grad Mostar. Eto, jedno vreme se činilo da su hrvatsko-bošnjački, a pre svega odnosi između HDZ-a i SDA bolji, oni naravno jesu neuporedivo bolji nego u vreme platforme, ali sa time se valjda i ne treba porediti, kad su bili na najnižoj mogućoj tački od rata na ovamo. Sada su izgleda očekivanja bila prevelika u smislu otopljavanja na toj relaciji, a evo, gospodin Dodik je odigrao sad takvu neku ulogu, nekoga ko sa sebe skida etiketu dežurnog kočničara. Ne treba samo se fokusirati na te koji imaju u datom trenutku etiketu kočničara, nego i na činjenicu zbog čega neko nešto koči. Kažem još jednom, i to je ključna stvar, ne sme da bude u Bosni i Hercegovini preglasavanje, nego konsenzus.
Komentarišući sastanak Izetbegović-Dodik, profesor Sarajevskog univerziteta, dr. Salih Fočo, naglašava da je sada najvažnije da se odluke i politički procesi vrate u institucije sistema.
S obzirom na to da je sad vidljivo da su parlamenti u stvari potpuni privjesak marginalne i beznačajne, rekao bi, institucije države, i da zapravo oni ne predstavljaju bilo koju ozbiljniju, rekli bismo, institucionalnu formu. Zbog toga je veoma važno da institucije funkcioniraju, a zapravo političke stranke koje su sebe na neki način na taj izuzele od odgovornosti za procese i odnose, one to u praksu nastavljaju. Dakle, jednostavno vi ne možete danas utvrditi gdje je smještena odgovornost, da li je ona u parlamentu, da li u političkoj stranci, i to zapravo vladajućim strankama preko 20 godina odgovara.
Radio Slobodna Evropa, Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Zbog izostanka strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine, Bosna i Hercegovina svake godine ostaje bez 50 miliona eura iz evropskih fondova predpristupne pomoći namijenjenih za projekte u ovoj oblasti. Usvajanje dokumenata bi omogućilo Bosni i Hercegovini pristup IPA fondovima, ali i Fondu za Zapadni Balkan, iz kojih bi se mogla koristiti sredstva za velike infrastrukturne projekte u oblasti zaštite životne sredine. Pripremio Gojko Veselinović.
Krajem 2014. godine izrađena su 4 strateška dokumenta na državnom i entitetskim nivoima i distriktu Brčko u oblasti zaštite životne sredine, kako bi se ova oblast uskladila sa propisima EU. Od tada stoji u fiokama nadležnih institucija, što Sabina Jukan, direktorica nevladine organizacije Arhus Centar, komentariše kao nedostatak znanja, ali i političke volje da se ovi važni dokumenti usvoje, koji bi BiH omogućili pristup europskim fondovima u oblasti zaštite životne sredine.
Tu postoji naše mišljenje o nedovoljna politička volja i s druge strane možda je to i neka još bojazan od nemogućnosti implementiranja svih tih dokumenta, jer kroz taj projekat je proizvedeno preko 50 dokumenata. S druge strane, realna činjenica je da mi u sektoru okoliša na svim nivoima nemamo dovoljno ljudskih resursa.
Jukan ističe da je u maju 8 organizacija i 7 gradova BiH pokrenulo inicijativu za usvajanje strateških dokumenata za usklađivanje propisa sektora zaštite životne sredine sa propisima EU.
Što se tiče ovih sredstava, ne odnose se samo na IPA fondove, tu postoje i drugi evropski fondovi kao što su recimo za Zapadni Balkan i uglavnom su to sredstva koja bi trebala se koristiti za infrastrukturne projekte, a znamo da su to skupi veliki projekti za koje naša zemlja trenutno i nema dovoljno sredstava. Zato smo smatrali korisnim da pokrenemo jednu ovakvu inicijativu kako bi prije svega informirali javnost da postoje osnova za te dokumenta, s druge strane kako se jako malo uradilo na njihovom usvajanju.
Viktor Bijelić iz Centra za životnu sredinu kaže da su nadležni do sada izbjegavali donošenje jedne ovakve strategije zbog straha da ne dođu u sukob sa nekim sličnim dokumentima iz drugih oblasti.
Recimo otvaranje ili izgradnju nekih postrojenja koja mogu da imaju štetan uticaj na životnu sredinu. Znači, takva strategija bi bila direktno u sukobu sa nekim drugim strategijama, na primjer strategijom energetskog razvoja ili strategijom za razvoj malih srednjih preduzeća, industrije i slično.
Iz Arhus centra ističu i da za kraj kampanje planiraju da vide šta su to nadležni uradili kao usvajanju ovih dokumenata.
Mi ćemo na ovom završnom događaju svakako pozvati institucije da nam prezentiraju šta su uradile i šta su bile prepreke, a i sami ćemo prezentirati naše istraživanja, tako da ćemo početkom septembra imati neke konačne informacije i rezultate ove naše kampanje.
Jedan od problema zbog kojih su strateški dokumenti u oblasti zaštite životne sredine i dalje nepostojeći bilo je i nemogućnost dogovora oko mehanizma koordinacije, a iz nevladinog sektora su mišljenja da sada to više ne može biti izgovor, pa očekuju da se ti dokumenti donesu u što skorijem roku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bolest goveda pod nazivom kvrgava koža prijeti regiji.
Zarazna bolest kvrgave kože goveda na teritoriji Crne Gore dijagnosticirana je kod 212 životinja, a otkrivena je u pograničnom pojasu sa Bosnom i Hercegovinom kod Bilečkog jezera i na području Nikšića, rekla je predstavnica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crnogorskog ministarstva poljoprivrede Sunčica Boljević. Angažovane su sve veterinarske ekipe i prema najnovijim podacima vakcinisano je više od 50% goveda. Veoma je bitno da vlasnici goveda budu odgovorni, da se odazivaju na pozive veterinara i da svoja grla krupne stoke drže u objektima kako bi vakcinacija bila što uspješnija, istakla je Boljevićeva. Bolest kvrgave kože goveda prvo se pojavila u graničnom pojasu Crne Gore prema Kosovu, a onda se proširila na sjeverni dio, a najviše slučajeva zabilježeno je u opštinama Mojkovac, Bjelopolje i Berane. Bolest kvrgave kože ne prenosi se na čovjeka.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Priča o zviždačima, odnosno onim koji imaju građansku savjest i ličnu hrabrost da stanu u odbranu javnog interesa, posebno je aktualizovana u Crnoj Gori slučajem Ramada, nazvanom po podgoričkom hotelu, čija je menadžerka Patricija Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila navodne zloupotrebe trošenja državnog novca u partijske svrhe. Međutim, Agencija za sprječavanje korupcije nije joj odobrila status zviždača. Kakva se poruka time šalje u zemlji u kojoj su vlastima puna usta evropskih standarda i vrijednosti, saznajemo od Dimitrija Jovičevića.
Kontroverznu odluku Agencije za sprječavanje korupcije da Patrici Pobrić 20 dana nakon što je podnijela zahtjev odbije status zviždača, pošto, kako je agencija u saopštenju konstatovala, za to nisu ispunjeni zakonski uslovi, kao i da u slučaju Ramada nema sumnje o postojanju korupcije, za Radio Slobodna Evropa najprije komentariše Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Slučaj gospođe Pobrić je klasičan primjer zviždača kakvog opisuje preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o zaštiti zviždača iz 2014. godine. Međutim, u Crnoj Gori je iskorišćena nedorečenost ovdašnjeg zakona i njoj je zamereno, odnosno ona je kažnjena zbog toga što je tu prijavu uputila preko poslanika.
Da li je time stavljena tačka na taj slučaj, koji je krajem juna danima bio udarna tema u Crnoj Gori, nakon što se menadžerka podgoričkog hotela Ramada, Patricija Pobrić, drznula da preko nezavisnog poslanika Mladena Bojanića javno ukaže na nesavjesno trošenje para poreskih obveznika. Podnijela je dokumentaciju koja navodno dokazuje da su dva partijska skupa socijaldemokrata Ivana Brajovića, koje su održana u Ramadi, plaćena novcem Direkcije za željeznički saobraćaj, a koja je pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja, na čijem je čelu upravo Ivan Brajović. I dok su to socijaldemokrate odlučno demantovale, a premijer Đukanović usred parlamenta direktno podržao odluku uprave Ramade da Pobrić suspenduje, specijalno tužilaštvo pokrenulo je istragu, pa je iza rešetaka 72 sata proveo direktor Direkcije za željeznički saobraćaj Nebojša Obradović. Veselina Radulovića, advokata nevladine organizacije MANS, koja je prepoznata po svom radu na otkrivanju korupcije u Crnoj Gori, nije iznenadila odluka Agencije za sprječavanje korupcije, prema kojoj u MANS-u od starta imaju podozrenje.
Od momenta kada je raspisan konkurs, pa kad mi je izabran Vesna Radulović za direktora te agencije, poslata je jasna poruka svima onima koji se bore protiv korupcije i koji imaju namjeru da prijave bilo kakve koruptivne radnje, da u toj agenciji neće imati zaštitu. Naprotiv, da će ta agencija uraditi sve da obeshrabi svakoga koji ima namjer da prijavi korupciju.
I dok su Agenciji za sprječavanje korupcije poručili kako Pobrić svoja eventualno ugrožena prava može da ostvari pred nadležnim sudskim i drugim institucijama, od gospođe Pobrić nismo uspjeli da saznamo kakva će biti njena dalja odluka. Njen advokat Nikola Terzić u izjavi za televiziju Vijesti pak kaže:
sad se postavlja jasno pitanje ko će nju više da štiti. Ukoliko institucionalna agencija je učinila sve da ovaj slučaj odbije, da li to znači da je gospođa Pobri sada nezaštićena od ovoga sistema i šta to u buduće znači? Naravno, i dalje se nadamo u državne organe preostale, kod kojih ćemo svakako nastaviti ovu borbu.
Podsjetimo, zviždači, ili kako ih drugačije zovu uzbunjivači javnosti, u Crnoj Gori nemaju dugu tradiciju, što zbog nedostatka zakonske regulative, što zbog prakse koja je pokazala da su loše prolazili oni koji su se osmjelili da imenom i prezimenom javno ukažu na zloupotrebe državnih organa i stanu u zaštitu opšteg dobra. Kakve će onda biti posljedice odluke da Patricija Pobrić ne dobije status zviždača? Veselin Radulović iz MANS-a.
Poslata je jasna poruka i gospođi Pobrić u ovom slučaju, ali i svim drugima koji bi se eventualno usudili da u buduće prijave korupciju, da oni neće imati zaštitu od institucija i da samo mogu doživjeti progon.
I Tea Gorjans Prelević smatra da se na primjeru Patricije Pobrić šalje loša poruka cjelokupnoj javnosti, a posebno budućim zviždačima.
Svi smo svjesni toga, to je opšte poznata činjenica, da je gospođa Pobrić žrtvovala svoj posao, koji bi vjerojatno bio nastavljen tamo u Ramadi, da to nije učinila. I mislim da je zato agencija bila dužna da sagleda čitavu tu situaciju i da davanjem statusa zviždača njoj zapravo i ohrabri sve druge građane da žrtvuju lični interes zarad javnog. Ali to se nažalost nije desilo. Mislim da je svakako ovaj slučaj zvono za uzbunu, jer to znači da zaštita zviždača u Crnoj Gori ne postoji u skladu sa preporukama Saveta Evrope.
Evrope i sad valja videti šta je činiti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Fondacija Mozaik u Konjicu je u ovoj godini podržala 5 projekata neformalnih grupa mladih, a nedavno u realizaciji jednog učestvovali su i volonteri iz Gruzije i Abhazije, informiše Mirsada Ćosić.
Jedan od projekata koji je u okviru Fondacije Mozaika kroz program M-Zona podržan u Konjicu jeste uređenje vrtaljice poznatog izletišta iznad grada. Leila Tiro, Amra Mehović, Dženan Špago, Kemali i Ahmed Prohić svoj projekat nazvali su Pluća naše grada.
Za ovaj projekat smo se odlučili zato što je vrtaljica veoma blizu grada, a veoma malo građana je posjećuje.
Postavit ćemo klupe. Nadamo se našom mobilnom aplikacijom koja će posjedovati ekočuvara podići svijest stanovnika našeg grada za očuvanjem prirode te očuvanjem naše okoline.
Mladi iz Evropske fondacije iz Gruzije i Abhazije učestvovali su na međunarodnoj konferenciji koju je organizirala Fondacija Mozaiko o temi uloga mladih u procesima pomirenja u lokalnim zajednicama, a upravo je ovo bila prilika i za primjenu projekta Mozaik u njihovim zemljama te posjetu Konjicu. Apas Berzenija ima 21 godinu, a oduševljen je Bosnom i Hercegovinom.
I think that this is very important because in a modern world with this globalization and so on.
U vrijeme globalizacije sjajno je ovo što radimo zato što želimo da prirodu obogatimo i uredimo ovakva izletišta. Čitavo putovanje u Bosni mnogo mi se sviđa i dosta je drugačije od onoga što smo očekivali i puno nam se sviđa način na koji ovdje svi zajedno radimo na projektima. Program Omladinski banaka sam uključen već 3 godine i radim zajedno na projektima sa mladim.
I'm Mariam Kobali, I'm from Europe Foundation Program Manager. So this is the first time that they are meeting with each other. So this is a very good opportunity for them to share the experience with each other.
Mirjam Kobalija, dolazim iz Eurazije fondacije. Mi smo ovdje došli da predstavimo svoj model na koji način mi radimo. Na konferenciji radimo zajedno sa mladima iz Bosne i Hercegovine kako bi mogli što bolje znači da prezentujemo svoje modele. Jako nam je drago što ćemo svi zajedno zapravo raditi na akciji, konkretno na izletištu, što ćemo uraditi i dodatno doprinijeti čitavo ovoj razmjeni u regiji.
Jasmina Maslić, dolazim iz Živenica. Evo u okviru međunarodne konferencije za mlade posjeta Konjicu, kako turistička posjeta Titovom bunkeru, tako i radna akcija za mlade ovdje Konjice, veoma lijep grad, krenuli smo u akciju.
David Lee ističe značaj ideje da se izgradi povjerenje između mladih ljudi koji sarađuju na zajedničkim projektima.
We find when young people from different areas.
Ideja jeste da se izgradi povjerenje između mladih ljudi. Smatramo da mladi ljudi koji je potrebno da izgrade to povjerenje dosta lakše grade povjerenje u trećoj zemlji nego u svojim matičnim zemljama.
Mentorica iz Fondacije Mozaik Belmar Izvanović.
Razlog mirovne konferencije jeste ono sve što nas povezuje zajedno jesu projekti mladih u lokalnih zajednicama. Nekako se lijepo potrafilo da imamo ove godine i u Konjicu jedan takav projekat gdje nas može više zaista učestvovati. A razlog zašto su oni prvenstveno došli jest konekcija, taj lijepi volonterizam koji mijenja iznutra zajednice i koje postaje bolje.
Svi učesnici razmatraju goruće teme koje brinu mlade ljude u njihovim zajednicama te identificiraju teme od zajedničkog interesa kojima će se baviti na nacionalnom i lokalnom nivou po povratku svoje zemlje.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
I jedna vijest iz kulture.
Pala je posljednja klapa na snimanju prvog remake-a domaće kinematografije Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a iz 1967. godine. Redatelj i producent filma Petar Mitrović izjavio je da je snimanje bilo naporno i napeto, ali da su svi dali maksimum. Glumci su pažljivo birani, tako da mislim da smo napravili dobru glumačku postavu za prvi remake domaćeg filma. Ovo je bio izazov za sve nas jer je remake rizičan posao i obično mač sa dvije oštrice zato što se malo koristite slavom originala, a s druge strane morate da opravdate ideju zašto pravite remake, rekao je Mitrović. Jednu od glavnih uloga u filmu igra novopazarski glumac Albin Salihović koji je izjavio: poruka filma je ostala ista, samo smo je prilagodili ovom dobu i globalnim problemima. Ja tumačim lik Ahmeda, koji je prije 50 godina igrao Slobodan Aligrudić, a koji je u originalu radio u preduzeću za deratizaciju, koja je tada imala problema sa najezdom pacova, a u remake-u ima sa migrantima, čime smo htjeli da pokažemo kako društvo tretira neke ljude sa margine, rekao je Salihović, koji je stalni član regionalnog pozorišta u Novom Pazaru.
Do kraja emisije zanimljiva priča o tome kako je Fatima Šušnjar iz Bihaća sama sebi stvorila radno mjesto, zabilježila Dženita Duraković.
Kada je nakon 10 godina ostala bez posla, Bišćanka Fatima Šušnjar nije posustala. Dvije diplome, tehničkog i pravnog fakulteta, znala je da nisu garancija da će uspješno pronaći posao, ali je nisu ni spriječile da nastavi sa obrazovanjem i pokuša organizirati vlastiti biznis.
Ja sebi rekla, ako sam nezaposlena, ne moram biti ni besposlena, tako da sam odlučila uzeti stvar u svoje ruke i jednostavno naći načina kako se sama zaposliti.
Put je to koji nije nikako bio lagan. U glavi su se redale ideje. Od izrade kolača i torti do cateringa, igraonice za djecu, pletenja i kukičanja. Odluku je ubrzao kurs za tehničkog dizajnera na koji se prijavila i koji je umeđu vremenu uspješno završila, pa je u sadašnjem biznisu zapravo spojila sva svoja znanja. Ugodno s korisnim, reklo bi se.
Ja sam se odlučila na neki način kroz mašinu za vez da možda svoju kreativnost i svoju ideju i volju za poslom pretvorim u jedan samostalni biznis. Kockice su se nekako posložile i evo, aplicirala sam i otvorila svoj obrt, odnosno samostalne dizajnerske djelatnosti u Navez. Mašinu sam imala sreće da kupim u Bosni i Hercegovini, a ja znam, danas je vrlo teško od ideje do realizacije i put je težak, međutim, smatram da se ne trebamo učahuriti i ne trebamo razmišljati na način da ja sam završila fakultet i ja ću čekati da radim svoj posao u struci. Mislim da to kod nas ljudi moraju da shvate. Ja možda nisam kompetentna da nekom dajem savjet, ali evo ja svoj primjer jednostavno mogu da prezentiram vam na način da meni nije bitno što ja imam dvije fakultetske diplome, meni je bitno da ja imam neki posao, da se nečim zanimam, da mogu da doprinesem, inače sam majka dvoje djece. Nije me sad ni neka teška materijalna situacija natjerala, muž je hvala Bogu zaposlen i imamo primanje, imamo svoj krov nad glavom, ali jednostavno moramo shvatiti da možemo sami na neki način svoj život okrenuti nekim boljim putem, da možemo sami jednostavno učiniti korak za svoju budućnost, ali budućnost svoje djece.
Prvi radovi sa potpisom Unaveza već su našli put do svojih kupaca.
Počela sam od promocije svog grada Bihaća. Bihać je turistički grad, izuzetno lijep grad koji možda ima naravno dosta suvenira i prisutno je to na tržištu, međutim uvijek nešto novo kad se pojavi ljudima se sviđa. Ima zainteresirani kako i za suvenire, tako i za recimo razne ambleme raznih društava, udruženja. Mogu reći da jednostavno evo posao ide bolje nego što sam ja očekivala. Ja sam očekivala, svjesna sam da je početak težak, svjesna sam da možda u početku ću biti u nekom minusu dok se ne sazna za Unavez, dok ljudi ne vide šta je to. Međutim, nije tako. Korak po korak, ja imam sitne, ali vrlo meni bitne narudžbe. Ja sam zahvalna svakom pojedincu koji nešto želi kupiti Unavez, koji želi vidjeti moje kreativne ideje za recimo njihov neki logo ili za nešto što oni žele prenijeti na platno. Najčešće su to u vidu nekih poklona. Ljudi se opredjeljuju, evo moji su već mogu ponosno reći, prvi radovi otišli za Tursku, jedni cekeri su otišli za Bahrein, tako da zaista sam prezadovoljna u početku, eto nadam se da će to ići korak po korak, uvijek sve bolje i bolje.
Pozitivna je ovo i hvale vrijedna priča koja treba biti primjer svima nama.
Ja sam u 40. godinama, ja ne mogu da očekujem da će meni neko ponuditi posao koji je u mojoj struci, dosta je mladi ljudi fakultetski obrazovani koji odlaze, meni je zaista žao, smatram da bi trebali pokušati ovdje prvo nešto napraviti, pa tek onda ukoliko ne uspiju možda onda okrenuti se ka evropskim zemljama, iako I ovdje radeći vi možete raditi za evropsko tržište.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.